Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe...
Strigă cu mine, strigă cu mine...
Nu.
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
Bună dimineața, populație, bună dimineața, popor, bună dimineața, Arad, bună dimineața, Bazil, plouă.
Bună dimineața, Mihai, bună dimineața, Arad, bună dimineața, dragilor, bună dimineața, dragilor, bon dimine, mulțumim sponsorului nostru Ploaia, azi ne-a dat
8 grade în schimb,
frumos, călduț, bine,
maxima zilei de astăzi va fi de 11 grade,
nu o să o simțim deoarece plouă
și plouă până mâine dimineața la 5.
Se întâmplă, ci că pământul are nevoie, am mai auzit asta, da, recolte,
da, chestii, bucurii, recolte bogate, minuni, și avem și noroc că mâine vor fi 10 grade cu 5 noaptea, deci nu îngheață, nu va fi un patinoar tot
va
orașul.
Va fi poi mâine
îngheață și de vineri încolo va fi patinoar.
Da.
Dar marța viitoare, ci că iar avem 10 grade, deci e frumos.
Da, e o vreme din asta, te predispune la, nu știu, la stat în geam. Așa, stare de ficus, nu știu ce mă duce aminte de președinte țării.
În Ucraina, Rusia a atacat Kievul azi noapte cu rachete balistice. Armata susține că a interceptat toate țintele, dar mai multe incendii au izmucnit în capitala ucraineană din cauza resturilor căzute pe casă și mașini. Sunt 53 de răniți. Bun, conform unui sondaj în scop, aproximativ jumătate dintre români consideră că regimul comunist a fost benefic pentru România. Peste 40% din populație crede că înainte de 1989, cităm, se trăia mai bine decât în prezent. Procentele în ușoară creștere față de acum 10 ani.
Pam, pam.
Pam, pam. Presa americană susține că Israelul a început să pompeze apă din mare în tunelurile Hamas din Gaza. Joe Biden spune că nu știm sigur că ostaticii sunt ținuți în tuneluri.
O să am un pic mai încolo o poveste foarte interesantă spusă chiar de către câțiva oameni din serviciile israeliene de securitate. Uh-huh. O poveste foarte interesantă despre Netanyahu și Hamas. Dar un pic mai încolo.
Adunarea Generală a ONU a votat o rezoluție de încetare imediată a focului în Gaza. Deși Statele Unite ale Americii s-au opus, documentul a primit 153 de voturi pentru dintr-un total de 193. Bun, și în Washington, Volodymyr Zelensky și Joe Biden avertizează că încetarea ajutorului militar pentru Ucraina ar fi un cadou de Crăciun pentru Putin. Președintele ucrainean nu a reușit să-l convingă pe republicani să deblocheze pachetul de 61 de miliarde de dolari oferit de Casa Albă.
Bineînțeles că nu a reușit.
Da? Da. Joe Biden a declarat că Israel pierde sprijinul internațional pentru campania militară din fâșia Gaza și că guvernul israelian nu dorește o soluție cu două state după încetarea războiului.
Eu v-am spus de la început.
Da, asta e și avem fotbal, Champions League, Manchester United a fost învinsă de Bayern München și a fost eliminată din competițiile europene. Copenhaga a învins Galatasaray și merge în optimile competiției. Nu știu ce înseamnă, dar...
Înseamnă că, na, din păcate, Galatasaray a plecat și, na, Bayern a bătut la englezi, ca la nuci.
Ca la nuci. Acestea fiind zise, am început Aradul matinal, ieri v-am indus în eroare, noi am crezut că e miercuri, dar n-a fost miercuri,
noi ne-am
a fost
dorit să fie
noi ne-am
miercuri.
Dorit, Bazil își dorește să fie vineri,
da.
No, dar viața e greu. Acum
da, și e nedrept.
Deci în această zi îl avem pe domnul Gheorghe Seculici alături de noi, o să
20
ajungă,
de minute.
Da, aproximativ 20-25 de minute, o să vorbim de bani, o să vorbim de economie, că na, cu domnul Gheorghe Seculici tot timpul e o plăcere să vorbești de bani. Și el știe ce se întâmplă aici.
Da,
și
da.
Poate ne divulgă și nouă câteva secrete.
Nu.
Nu? Dar hai măcar încercăm.
Bine, încercăm.
Încercăm să aflăm secrete ca să ne dăm seama că de fapt
eu
viața e frumoasă.
Eu ți-am mai spus mult, dar nimeni niciodată nu o să-ți divulge chestii legate de bani. Trebuie să te prinzi singur.
Da, trebuie să te
noi
prinzi
nu ne-am
singur,
prins
dar,
până
dar
acum.
Știi, când vorbești de Camera de Comerț și industrie, no, e important să știi unde te situezi ca și județ. Că asta că vin politicienii și am făcut aia.
Vom face aia,
la un moment dat se trage o linie Și ne, eu cred că mai multe linii, dar Camera de Comerț ar trebui să știe dacă s-a și întâmplat ceva sau nu, și sperăm că o să aflăm astăzi dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Acesta fiind zis, am început Radu Matinal, bine ați venit pe frecvență sau bine v-am găsit la podcast.
Pe frecvență.
Rămâneți alături de noi că va fi o zi faină. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Culegeți ideile tale și cu cuvintele tale aici.
Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Radio Arad 99,1 FM. Aradul Matinal.
Cu mine, strigă cu mine.
Aradul Matinal!
Singurul morning show provincial.
Singurul morning show provincial și așa cum v-am promis, o să vorbim de economie, o să vorbim de tot ce înseamnă, ce înseamnă politică în economie, dacă înseamnă ceva, o să vorbim despre județul Arad, o să vorbim despre Arad și am onoarea să-i spun bună dimineața președintelui Camerei de Comerț și Industrie din Arad, domnul Gheorghe Seculici, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bine ați venit la noi, e premieră pentru prima dată la noi și vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur mult că putem fi astăzi împreună.
Domnul Seculici, din informațiile pe care le deținem din popor, de la cetățeni, foarte mulți oameni care sunt și în domeniul afacerilor, ei știu că o cameră de comerț, ce activitate ar trebui să aibă, ce activitate are. Dumneavoastră sunteți președintele de foarte mult timp la Camera de Comerț. Și de asta și ne-am gândit să veniți alături de noi. Aș dori să facem o scurtă radiografie din punctul de vedere al Camerei de Comerț, ce a însemnat pandemia.
Da, eu mă bucur că discutăm subiectul ăsta și cu atât mai mult cu cât într-adevăr avem o imagine a activității economice la nivelul nu numai a Aradului, ci la nivel național. Pentru că sunt și vicepreședinte la Camera Națională și sigur că avem toate informațiile, în primul rând, la nivel național. Surprinzător, pentru unele societăți în această perioadă a pandemiei a fost o perioadă extrem de bună și cu foarte multe câștiguri și profituri. Pentru altele, dimpotrivă, unele și-au închis activitatea și au avut de suferit de pe urma pandemiei. Da, asta e o situație, să spun, așa cum se întâmplă de obicei în situațiile de criză, pentru că nu e, să zic, singura dată când se pot întâmpla elemente de genul ăsta. Spre exemplu, și în cazul războiului, da, sunt societăți, firme care au avut numai de pierdut și care unele au fost distruse, închise, dar altele care s-au dezvoltat și care au promovat. Exact același lucru s-a întâmplat și în această perioadă a pandemiei. Sigur că a fost afectată, dar dacă ne uităm la rezultatele economice pe județ în perioada pandemiei, nu au fost unele slabe. Asta e surprinzător.
Ceea ce e de bine.
Extraordinar, da, categoric. De bine. Da.
După pandemie a venit un pic de liniște, mulți zic că ne-am recules și ați menționat și dumneavoastră, au venit războaiele. Se resimte în economia locală, în primul și în primul rând războiul din Ucraina și după aia ce s-a întâmplat în Israel? Adică există cumva, piața reacționează când se întâmplă ceva la piața locală, la nivel internațional?
În general piața... Sigur că da, se resimte în piață, dar la nivelul Aradului nu. La nivelul Aradului pot să spun că nu. Din punct de vedere economic, Aradul stă chiar foarte bine în momentul de față, cu rezultatele pe care le are. Adică problema mare a Aradului în momentul de față nu este este activitatea economică doar din punct de vedere al forței de muncă, dar nu din alte probleme. Se dezvoltă activități economice noi și sigur că economia, sau mai bine zis, activitatea economică se mulează pe, în primul rând, aspectul, să zic, și urbanistic al localității, având în vedere nu vreau să spun de geopolitică, ci de aspect urbanistic al zonei, pentru că Aradul fiind amplasat într-o zonă extraordinară, aproape de graniță, cu autostradă, cu conexiunile extraordinare, cu are toate aturile unui oraș care prosperă din punct de vedere economic. Și asta se regăsește în dezvoltarea pe care o are Aradul în momentul de față. Vedem că în momentul de față au apărut activitățile astea de logistică, care sunt, sigur, foarte multă lume pot comenta că, de fapt, nu aduce foarte multă forță de muncă. Eu spun că indirect aduce foarte multă forță de muncă și foarte multă activitate economică în domeniul ăsta, adică toate depozitele astea logistice care se realizează la nivelul Aradului, de fapt creează conexiuni cu țara și cu străinătatea și sigur că astea nu se pot face decât prin activitățile conexe, transport și toate legăturile pe care le are transportul, adică vorbesc la fel, transportul la rândul lui creează locuri de muncă și activitate economică.
Deci tindem spre a deveni un fel de hub cargo. De
exact,
fapt,
exact. Da, la nivelul Aradului, categoric. Da, sigur că asta este un avantaj și pentru societățile comerciale, industria arădeană, care are conexiuni mult mai ușoare cu alte localități din țară și din străinătate sau cu alte societăți comerciale din țară și din străinătate.
Am înțeles. Ați menționat de forța de muncă. Dumneavoastră, ce părere aveți de importul forței de muncă? Că arădenii inclusiv și noi am observat că sunt tot mai mulți cetățeni străini care lucrează inclusiv în Arad, atât în fabrici cât și în Horeca, au apărut pe străzile Aradului. În anumite țări, noi avem un prieten pe Valdemar care ne relatează din Germania ce se întâmplă și acolo a început să supere anumite nații, cetățeni, lucrurile de acolo. Dumneavoastră, cum vedeți? Salutați ideea de import sau de forță de muncă? Sau... ar mai trebui lucrat la atragerea unor persoane din alte zone ale țării, ca de exemplu?
Eu cred că e o situație, din păcate, generată de dezvoltarea economică. Până acum Aradul n-a avut probleme, să spun, foarte mari. Acest import de forță de muncă a venit ca o necesitate pentru că dezvoltarea economică, societățile care, în general, firmele de construcții, să spun, sau întreprinderile care au avut nevoie de forță de muncă, până la urmă au fost obligate să importe atâta timp cât n-au găsit forța de muncă, adică nu poți să-ți închizi activitatea economică pentru că nu găsești forță de muncă personal din zona Aradului sau din împrejurimi. Am avut și o surpriză, poate cea mai interesantă a fost cea când într-una din zile am luat un taximetrist și era srilankez și mi-a explicat că nu vorbește limba română și
nu știe unde și cum.
Da, și l-am dirijat ca să mă ducă unde trebuie. Deci până la urmă, de fapt, a trebuit să ne obișnuim cu acest aspect, pentru că până la urmă, inclusiv integrarea în Uniunea Europeană va genera acest aspect. Chiar dacă în momentul de față avem un import de forță de muncă, în momentul în care vom fi intrarea noastră în Schengen cu adevărat, adică intrarea în Schengen, vreau să vă spun că va genera de fapt un impact enorm în România. Sunt absolut convins de treaba asta. În momentul în care vom intra în Schengen, toată această forță de muncă atrasă din străinătate, cred că cel puțin jumătate va pleca în vest.
Ne-ați aruncat mingea la fileu, nici nu voiam să ajung la Schengen, dar...
Nu.
Din punct de vedere economic, în afară de tirurile, de coloana de tiruri de la vamă, eu cred că intrarea în Schengen o să bage în viteza a treia, de exemplu, dacă suntem acum în a doua, presupunând așa ipotetic. Să ajungem în viteza a treia pentru că nu o să mai fie cozi kilometrice, nu o să se mai piardă timpul, că se pierd ore foarte prețioase.
Da, și forța de muncă va migra mult mai ușor în străinătate.
Ceea ce nu-i bine.
Da, avem categoric aici o baftă, da, că austriecii au zis că ne dau o parte din azilanților, așa că știi tu, Da. E asigur o să muncească. Da.
Bun, asta va, clar va genera în primul rând un alt nivel de plată al personalului în această zonă. Clar că lucrurile, de fapt vedem că deja se discută foarte mult de acest aspect, care clar că odată armonizat la nivelul, odată intrat în Schengen, clar că și nivelul economic se va schimba, plățile se vor schimba, modalitatea de plată și probabil că toate lucrurile astea, aspectele astea economice vor trebui să se armonizeze cu vestul, categoric. Și poate că atunci, în condițiile astea, legislația la fel încearcă să fie armonizată cu legislația europeană, poate că în aceste condiții nu va mai fi tentația foarte mare de a pleca din România.
Dacă ne uităm la salarii, dacă vorbim de nivelul de trai în România, din păcate vedem câteva aberații de pe la București, de la politicieni care explică populației că ți ajung atâtea sute de lei sau atâtea mii de lei, în ideea în care nu știu cât costă o pâine. Chiar înainte să intrăm în direct, v-am zis că o să ajung și în direcția aia, că și dumneavoastră ați văzut cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă acolo la București. Ce se întâmplă cu salariile sau dacă salariile la ora actuală că se pot susține, dacă o mărire ar fi binevenită și dacă credeți că domeniul economic e pregătit pentru o mărire de salariu ca să măcar să ne apropiem de media Uniunii Europene?
Problema asta cu măritul salariilor depinde acum de ce domeniu vorbim. Societățile comerciale cred că sunt, vorbind acum de societăți, nu vorbesc de partea administrativă, de bugetari. Acolo, într-adevăr, e de discutat.
Avem și destul.
Nu, dar în primul rând, părerea mea este că această reorganizare teritorială de care se tot vorbește și la care, din câte știți, inclusiv la nivelul Camerei Naționale, a fost un subiect mult dezbătut și în interiorul camerei. E absolut necesar a fi realizat e absolut necesară această reorganizare teritorială. Pentru că pierderile foarte mari în economie sunt în primul rând de aici. Și știu că va fi fantastic de greu, e foarte greu de rezolvat. Și foarte greu de rezolvat pentru că există această inerție legislativă, nu cred că își poate asuma niciun partid să facă, probabil că lucrurile astea trebuie să făcute în timp, cu o pregătire, adică nu făcute de azi pe mâine, ci făcute probabil că în timp, așa cum gândită ca ea să poată fi realizată, fără să afecteze foarte mult, în primul rând, trebuie să ai și posibilitatea absorbției forța de muncă care rămână din această reorganizare teritorială în industrie, în alte societăți, adică în societățile comerciale sau în domeniul privat. Ăsta e un aspect care, din punctul meu de vedere, și atunci sigur că vorbind de partea asta a salariilor, categoric, eu sunt și susțin partea asta de mărire a salariilor, atunci ai avea posibilitatea și să mări salariile, pentru că într-adevăr există și o rezervă bugetară a banilor, adică cei care pleacă din domeniul administrativ, să spunem, vor fi și intră în domeniul privat, adică chiar își motivează munca și poate fi plătită cu adevărat acolo.
De aici o să avem probleme pentru cei care pleacă din administrativ.
Categorii vor fi probleme foarte mari, dar până la urmă astea trebuie să rezolvate, pentru că lucrurile nu pot merge la infinit așa.
Reorganizarea NAF-ului credeți că a fost un succes? Că ei au încercat terenul pe...
Nu.
Deci nu a funcționat.
Nu, și din păcate nu, atâta timp cât nu se va ajunge la partea asta, la forma asta de digitalizare, așa cum se vorbește și cum e necesară, până atunci lucrurile, din păcate, nu funcționează. Și pot să vă spun chiar niște date de la nivelul Aradului, ca atâta timp cât lucrurile, într-un fel, dacă ANAF-ul ar funcționa așa cum trebuie, probabil că lucrurile, și din punct de vedere economic, adică veniturile la stat ar fi mult mai mari.
Înainte de a spune cifrele, ne puteți spune pe scurt ce înseamnă când o firmă mare, internațională, vine în România, bate la ușă, zice: eu vreau să intru în România, aduc atâtea sute de mii de locuri de muncă. Cum funcționează? Ca să și înțelegem după aia, că eu presupun că explicația la ce o să spuneți o să fie aici.
Bun, în primul rând, când vine, dacă e vorba de o societate comercială mare, gigantică, internațională, mare, da? Ele de obicei se adresează, foarte multe, marea majoritate, se adresează, să spun, în România, altfel decât se adresează în străinătate. Ele merg la guvern, de obicei, sau la administrațiile locale, la Consiliul Județean, primărie, dar în ordine ar fi guvern de obicei, sau la administrație locală, Consiliul Județean sau Consiliul Local. Dacă vă amintiți, și în Arad au fost mai multe întâlniri pe care le-au avut multe societăți comerciale care au dorit să-și deschidă activitatea la nivelul Aradului și au venit alături de reprezentanța ai guvernului într-o discuție cu directorii de direcții de concentratelor de la nivelul Aradului, unde au fost au avut discuții legate de oportunitățile și posibilitățile de a dezvolta activitatea economică aici. De obicei sunt foarte susținute, în general, toate aceste investiții la nivelul teritoriului internaționale. Marea majoritate și, din câte știți, mare parte din ele au avut și subvenții din partea statului pentru dezvoltarea activității economice aici. Și multe din ele, inclusiv la nivelul Aradului, care au beneficiat de aceste subvenții din partea statului, tocmai pentru a promova și a dezvolta activitatea economică în teritoriu. Asta este una. Partea cealaltă de care vorbeam, apropo de activitatea economică, la nivelul Aradului, în momentul de față, sunt înregistrate oficial un număr de peste 37.000 de firme. În județul Arad, din aceste firme, practic firme active sunt doar 27.000. 27.200 și ceva. Uh-huh. Firme care și-au depus bilanțul efectiv la sfârșitul activității economice anul trecut, au fost doar 18.856. Acum, problema este a ANAF-ului, ce se întâmplă cu restul firmelor care nu și-au depus bilanțul. Și aici este o legătură care ar trebui să o aibă ANAF-ul cu Registrul Comerțului, pentru că o firmă care este înregistrată la Registrul Comerțului și care are toate datele firmei, adresă, telefon personal și așa mai departe, cui și așa mai departe, și ea este funcțională, deci nu este radiată de la Registrul Comerțului, ANAF-ul poate să întrebe oricând de ce nu și-a depus bilanțul sau ce tip de activitate își desfășoară. Da, din păcate sunt două instituții ale statului care nu știu cât de bine funcționează și cum funcționează. Probabil că ăsta e un subiect care trebuie să intre în atenția guvernului, pentru că aceste două societăți ar trebui, două instituții ar trebui să aibă o activitate de colaboreze. Pentru că atunci, adică nu mi se pare, asta este doar la nivelul, să zic, general. Dacă vorbim la nivel național cu societățile din care lucrează în domeniul agricol, este și mai tragic. Adică dacă la nivel național în România sunt înregistrate undeva la peste 790 de fermieri cu societăți comerciale. Din acești 790 de fermieri, doar cred că în jur de 26.000 și-au depus bilanțul în domeniul agricol. 26.000. Ce fac restul? Și acești 790 de fermieri, toți primesc subvenție de la stat. Deci, este, din păcate, ori nu este bine organizat și atâta timp cât nu există acest sistem de verificare, de digitalizare, în care să poți să verifici foarte ușor, că nu poți să mergi să bați la ușă la fiecare societate, dar poți să verifici dacă lucrurile ar funcționa corect. Sigur că la nivel județean, național și peste tot, beneficiile și veniturile ar fi cu totul și cu totul altele.
Apropo de venituri, am avut recent o discuție cu un prieten de-al meu și aș dori să vă întreb dacă informația este corectă sau nu. Vine o firmă, angajează, să zicem, 15.000 de oameni, are o cifră de afaceri de milioane de euro pe an. Impozitul unde și-l plătește? aici, la Arad sau la București?
Depinde în ce categorie e trecută. Dacă este, așa cum a spus, este o firmă care își plătește impozitul la București.
La București. Și da. Asta cu ce ne ajută pe noi? În afară că oferă locuri de muncă.
Atât. Oferă locurile de muncă, atât. Da. Oferă locurile de muncă, da.
Și pe asta nu ar trebui să existe o reglare de conturi cu București, adică totuși dă locuri
până,
de muncă.
Până la o anumită, ba da, cum să nu, lucrurile astea au fost foarte mult discutate, dar lucrurile trebuie privite și altfel, adică aceste venituri care, de care vorbiți, până la urmă, acoperă niște cheltuieli ale administrației centrale care sunt, se regăsesc și în administrația locală. Eu știu, vorbesc prefectura, care este reprezentantul guvernului, sau jandarmeria, sau poliția, sau așa mai departe. Vorbesc de cele care sunt finanțate de la bugetul național.
Am înțeles. Bun, asta era o polemică. Dacă tot vorbim de firme care nu-și depun balanță, bilanț, nu apar, noi am avut o discuție cu Valdemar despre oameni, că am dat dispăruți câteva zeci de mii de oameni din județ, care au capacitatea de a lucra, dar nu lucrează și nu există nicăieri.
Nu sunt înregistrați, nu sunt nicăieri.
Deci, e foarte ciudat, sau nu vor să lucreze, sau vorbim de muncă la negru. Eu, de exemplu, am prieteni care au societăți și știu că în fiecare trimestru aud că, bă, dacă nu plătesc TVA-ul, am poprire de conturi. Dacă nu plătesc nu știu ce, am poprire de conturi. Sunt firme mici sau mijlocii, nu sunt firme extraordinar de mare.
N-avem noi prieteni doi, să ne înțelegem.
Și la un moment dat ne trezim cu știri în care noi vedem că firme din România, destul de mari, care încasă, au cash flow, și nu vorbim doar de hipermarketuri, au cash flow, ajung acolo că au datorii de milioane de euro față de guvern. Și atunci, evident, se pune întrebarea că eu, mic și cinstit, mi se blochează conturile pentru 1.000-2.000 de euro, cât ar fi, sau hai să zicem de 10-15.000 de euro, dar eu văd în presă milioane de euro bani neîncasați. Și nu se întâmplă nimic. Și totuși acele firme funcționează. Dumneavoastră, cum vedeți, ce explicație putem da ascultătorilor care sunt în situația asta și își pun întrebarea cum se poate ca cel mic tot timpul e mușcat și cel mare nu?
Păi asta e un lucru care, asta e
explicație istorică. Istorică.
Asta este, de fapt, exact asta e problema care tot încearcă să fie rezolvată de codul fiscal cu modificările pe care le tot fac în periodic. Din păcate, în momentul de față, problema asta de care vorbiți, cred că o au cel mai mult societățile, mare parte din societățile de stat, companiile foarte mari, care nu le închid conturile sau nu se închid, pentru că ar avea un impact mult mai mare șomajul pe care l-ar crea și închiderea și activitățile pe care le desfășoară din punct de vedere economic, care sunt probabil corelate cu alte societăți în legătură.
Bun, dar aici noi am avut și o listă, chiar Bazil a citit, că nu vorbim de companii de stat. Adică companiile de stat, ne-am obișnuit, asta e viața de român,
de companii private cu profit zero.
Da.
Da,
și foarte datorii multe. Foarte mari. Am discutat, la un moment dat am deschis discuția despre o listă, am citit foarte puțin din ea, pentru
și
că
am ajuns la nivelul ăsta în care noi discutam de prețuri, că prețurile urcă, oamenii trăiesc tot mai greu, dar totuși acele companii încasează că nu-ți dă nimic pe datorie, nu e că te duci
cumva
pe datorie.
Cumva fac profit zero și exact. Pierderi de sute de milioane.
Singura problemă este că probabil dacă ar fi închise, ar crea efecte negative în economie mult mai mari.
Pe pierdere?
Merg pe pierdere. Pe pierdere teoretică.
Am înțeles, pentru că aia, de fapt, diferența cea mare este între teorie și practică și la un moment dat o să vă spun bancul ăsta, dar nu astăzi, despre diferența dintre teorie și practică. Există o glumă care e foarte adevărată, pe care noi cei de aici o știm deja, care nu e o glumă. Dar, na.
Asta încă o dată. Problema asta, pentru că așa, în controlul pe care ANAF ar trebui să-l facă la societățile astea. Sigur că printr-un sistem de digitalizare corectă ar putea să fie mult mai ușor verificate și controlată toată activitatea asta economică. Dar probabil că parte din ele nu sunt închise exact pe considerentul ăsta sau nu sunt blocate conturile sau așa. tocmai pentru că e vorba de forța de muncă acolo. Sigur, vedem, am văzut foarte multe incidente la societăți comerciale care urmau să fie închise datorită neplății salariilor sau neplății datoriilor la stat, dar până la urmă cu hotărâri de guvern au fost sau administrațiilor locale au fost prelungite pentru o perioadă de timp.
S-au iertate
așa, pentru o perioadă de timp. Da. Ideea este de eșalonare a datoriilor așa, care în timp, mă rog.
Eu vreau să dumneavoastră noi doi ne știm de foarte mult timp și sunteți unul din puținii oameni pe care sincer îi stimez așa la maxim. De ce? Pentru că ați arătat și ați arătat lucruri pe care mulți nu le-au învățat și mai e păcat. În 2001 mi-ați spus un lucru și mi-l amintesc și acum și ați spus lucrurile se vor duce în jos dacă nu avem grijă. Și ați avut dreptate. Vă refereați la situația economică și politică. Acum, mergând pe ideea că sunteți un oracol în viață, ce ziceți despre ce va veni?
Bun, acum, din păcate, într-adevăr, trăim o perioadă foarte complexă. De la pandemia care a trecut peste noi, la războaiele care, în generația noastră, noi n-am știut ce înseamnă război. Uite nu, că într-adevăr. E drept bine că nu-l trăim direct, ci indirect, suntem la granița războaielor. Dar le vedem și vedem ce înseamnă un război și vedem cum sunt distruse efectiv zone din preajma noastră. Într-adevăr, prin sistemul de cum se spune, de comunicare pe care avem posibilitatea să ne informăm și să vedem realitatea de acolo. Din punct, dacă e să ne gândim așa, din punct de vedere economic, totuși, la nivelul Aradului, lucrurile sunt, din punct de vedere economic, foarte bune. Adică, dacă ar fi să comparăm situația cu perioada de acum 10 ani de zile, toate veniturile la nivel, în primul rând, personal, ale marii majorități a populației Aradului, sunt mult mai bune. Dacă ne uităm ce semna salariul acum 10 ani, și care este acum venitul. Doi, din punct de vedere economic, veniturile la nivelul Aradului sunt aproape duble, nu o să vă vine să credeți, sunt aproape duble. Deci e clar că lucrurile sunt într-o direcție bună. Da, ne dorim că ne comparăm întotdeauna și de asta lucrurile merg bine, pentru că ne comparăm cu ceea ce, unde vrem să fim sau unde vrem să ajungem. Dar lucrurile sunt... Da, nu merge bine din punct de vedere, să spun, așa cum spuneam mai devreme, din punct de vedere al organizării. Dar lucrurile astea, eu sper că până la urmă vom fi forțați să le armonizăm cu modalitatea sau cu modul de lucru a celor din jurul nostru, respectiv alinierea la Uniunea Europeană, trebuie să schimbe o legislație și să ne armonizăm din toate punctele de vedere. Vorbeam mai devreme puțin, inclusiv din punct de vedere al Camerei de Comerț, camera care este într-un fel reprezentant al mediului de afaceri și care ar trebui să fie, așa cum este peste tot în lume, Camera de Comerț este o instituție reprezentativă pentru mediul de afaceri. Reprezentativă prin relația pe care are cu mediul de afaceri, prin reprezentarea pe care ar trebui să o aibă a mediului de afaceri în străinătate, în țară și peste tot. Din păcate, asta nu putem face pentru că ne dorim noi, ci ar trebui să se poată face printr-o legislație. Deocamdată suntem într-un fel deficitar la capitolul ăsta. E o legislație care nu e armonizată la legislația europeană. În toate țările din Europa, Camerele de Comerț sunt instituții extrem de importante și care reprezintă cu adevărat mediul de afaceri, care sunt în ajutorul mediului, dar nu numai asta. Ele sunt în primul rând un ajutor enorm pentru administrațiile locale și centrale, pentru că în primul rând pot da informații foarte corecte pentru cei care doresc să-și dezvolte afaceri, cei care sunt interesați în promovarea activității economice și așa mai departe. Nu de mult am avut o întâlnire cu un reprezentant al băncii din Cluj și povestea că s-a întors din Danemarca și într-o localitate de acolo primarul se lăuda că are o grămadă de investiții realizate acolo. Și l-a întrebat, dar totuși cine va atrage investițiile astea în Danemarca, că oricum lucrurile în orașul respectiv, că era un oraș dezvoltat și așa mai departe, și continuau să vină investiții foarte multe. Păi zice, asta nu e problema noastră, e problema, și asta era un reprezentant al administrației locale. Asta e problema Camerei de Comerț. Ei, pentru că sunt cei care promovează orașul și respectiv oportunitățile de dezvoltare în zona respectivă. Ăsta era un subiect pe care l-am susținut și noi prin legea, noua lege a Camerei de Comerț, această diplomație economică pe care am vrut să o promovăm prin intermediul Camerei. Adică, inclusiv mai povesteam mai devreme despre activitățile economice ale Camerelor de Comerț din străinătate, care au diplomați economici, deci consuli economici sau reprezentanța mediului de afaceri în ambasadele din lume. Inclusiv Ungaria a început să aibă această modalitate de lucru de câțiva ani de zile, care are reprezentanți în cadrul ambasadelor economici, care sunt plătiți de Camerele de Comerț, pentru că interesul mediului de afaceri de a-și dezvolta activitatea economică peste tot în lume.
Eu așa am ajuns în Tunisia și Maroc și am văzut tot. Camera de Comerț a avut, română-tunisiană, au avut un proiect și ne-am dus la firma cu care lucram, fiind director de export, am cunoscut. Și chiar s-au legat foarte multe afaceri acolo, care m-am rămas să...
Da, pentru că, în general, genul ăsta de relații sunt de business în care toată lumea dorește să câștige și să-și promoveze activitatea. Adică nu există alt interes decât cel economic.
2024 va fi un an destul de important pentru România și nu numai. Dumneavoastră ați gustat și politica, ați văzut cum e acolo. Noi nu avem o părere bună despre anumiți politicieni, pentru că eu personal cred că analfabetismul funcțional a ajuns până la guvern, ceea ce e extraordinar
acolo
de trist.
Acolo
l-a inventat. Ce părere aveți și ce recomandare aveți pentru cetățeni? La ce să aibă grijă anul viitor, cum să procedeze, pentru că iară o să vină un val de fake news-uri, iară o să vină un val de nefericire, iară se vor apăsa câteva butoane care nu-i sigur că ar fi bine, dar doar pentru a manipula anumite persoane se vor apăsa acele butoane. Aveți o experiență mare și în politică, ați văzut cum funcționează în București, sunteți un om pe care îl ascultă arădenii și nu numai. Ce părere aveți? Ce se va întâmpla în viitor și care ar fi recomandările dumneavoastră?
Într-adevăr, trebuie să recunosc, un an foarte dificil ca să poți să alegi corect. Și ca să poți să alegi corect, trebuie să ai foarte... Adică lucrurile astea nu le poți, să spună, organiza sau să le pregătești pe ultima sută de metri, adică vorbesc de perioada când vei merge la vot, să spui, domnule, da, mă interesez cu câteva zile, săptămâni în timp înainte de alegeri. Pentru a alege corect, trebuie să ai informații corecte și informațiile corecte nu ți le poți obține pe ultima sută de metri. Adică trebuie să urmărești persoana pe care o susții pe toată perioada cât și-a desfășurat activitatea politică. E foarte importantă alegerea reprezentanților noștri politici, pentru că dacă te gândești bine, nu există nicio activitate economică, dar de niciun fel, care să n-aibă în spate o decizie politică. Decizia politică e dată de politicieni, deci interesul nostru este să ne alegem pe cei mai buni. E clar că e tot mai greu, dar și tot mai greu să-i alegi pe cei mai buni. De ce? Pentru că întotdeauna în spatele unui politician bun, sau mai bine zis, un politician activ, există foarte multe firme de consultanță foarte puternice, care ți-l vinde așa cum poți să iei un produs foarte prost, ambalat excepțional și ajunge acasă și vezi că de fapt e o porcărie. Același lucru se întâmplă și în politică. Un politician poate fie să-l vezi, să-ți fie vândut de mass media, de dumneavoastră, în presă, în televiziune, în radio.
Dar și noi picăm ocazional în
absolut.
Capcana de
asta, absolut. Pentru că vă este vândut, da, practic ambalat de un consultant foarte bun care îl pregătește și îl prezintă publicului așa cum ar trebui să fie și cum ar trebui să fie corect ca să poată fi vandabil și să fie și vândut. La vot vorbesc.
Da. Ați avut la foarte mult îndreptare.
Da. Și atunci e foarte important să te uiți în activitatea lui în ultimii ani, nu numai pe ultima 100 de metri în cadrul campaniei electorale. Campania este... Politica nu se face pe ultima lună, atunci, înainte de alegeri. Mai ales că va fi un an.
Da.
Trebuie să te uiți ce a făcut persoana respectivă de-a lungul timpului, ce realizări a avut, cât a fost de corect, de cinstit, de loial, de... Într-adevăr, a fost atașat, eu știu...
Valorilor.
Valorilor Aradului, dacă vrei să, într-adevăr, să faci și ce a făcut pentru Arad. Eu sunt absolut de acord cu atât mai mult cu cât în anul următor, cred că această campanie în sistemul ăsta digital va exploda anul viitor. Având în vedere mai ales ce începe să fie tot mai pregnant și inteligența artificială, care credeți-mă că va avea un efect extraordinar de mare asupra alegerilor de anul viitor. Adică vom vedea probabil o sumedenie de clipuri absolut geniale care ne vor impresiona și ne vor determina să alegem în funcție de ce vedem și ce auzim. Eu,
ne-au plăcut ultimele clipuri ale lui Iohannis din ultimul concediu.
Ultimul concediu
făcut de inteligența artificială.
E foarte important să avem informația corectă și asta nu putem obține așa că ne pregătim cu câteva zile înainte de alegeri sau că sunăm niște prieteni să ne spună. Important este să avem informația corectă uitându-ne la activitatea pe care a desfășurat-o omul care ne va reprezenta aici. Ăsta este lucrul la care eu personal mă uit atunci când voi face alegerea. Oricum este... Este în primul rând important să ne uităm și la, să spun, echipa care e în jurul persoanei respective. Chiar dacă persoana, să spunem, chiar ne impresionează, dar are în jurul lui o echipă care este, poate ne pun multe semne de întrebare, atunci poate că ar trebui să ne mai gândim și să vedem dacă alegerea este una corectă.
Da, m-ați pus pe gânduri acum cu echipa, am vrut să spun ceva, dar
când...
da, nu astăzi.
Eu vreau să vă întreb așa de final, pentru că, uite, am sărit de ceva timp,
fost
dar nu că a fost, încă este foarte plăcut.
Nici n-am observat.
Eu vreau să vă întreb, mai ales că ați fost un jucător și politic, după părerea dumneavoastră, în momentul ăsta, pe o scară de la 1 la 10, care e nivelul de diletantism în politica românească?
Bun, acum nu pot să generalizez că pentru toți politicienii.
Nu, asta din observațiile, hai să zicem, empirice, aici nu vorbim pe date, vorbim și pe emoțional, dacă vreți. Și pe...
Nu, n-aș putea să spun că este diletantism.
Vorbesc de politică națională, deci vreau să subliniez, vorbim de politică națională, nu avem treabă cu voi, oamenii buni care aveți grijă de noi la nivelul Aradului. Să vă dea Dumnezeu sănătate.
Nu, aș spune că dacă e să mă gândesc la diletantism, într-adevăr, probabil că nu e la nivel maxim. Undeva la 7-8.
Și eu am zis 7-8. Că undeva pe la 7,8. Că
da. Se poate și mai mult.
Se poate, bineînțeles, că și mai mult. Da. Totdeauna se poate. Și a doua întrebare, care e foarte importantă, cât de mult ar trebui, cât de mult influențează economicul politicul? Pentru că până ce vedem este că politicul influențează foarte mult economicul din România. Ceea ce
nu așa ar trebui să fie. Nu, așa ar trebui să fie. Deci politicul influențează categoric. O decizie politică
fără
proastă
discuție.
Influențează enorm activitatea economică. Din păcate, și într-un fel aș lega-o de întrebarea anterioară, și ăsta e un subiect
și
foarte
important. Legat de
e un lucru foarte important. Ne alegem niște lideri, ne alegem niște oameni care ne reprezintă pe plan local, național și așa mai departe. Trebuie să te uiți și totuși ce competențe a avut în activitatea pe care a desfășurat-o până acum. Pentru că dacă omul n-a condus nimic niciodată și doar a lipit afișe, asta o să facă și în continuare. Ce o să îi se dicteze de sus, nu o să mai lipească afișe, dar o să facă altceva similar cu lipitul afișelor într-un domeniu în care... Și atunci, dacă ajunge mai ales într-o poziție foarte importantă și n-are o viziune, pentru că sunt oameni, sunt lideri în localități mai mici pe care le vedeți și le mediatizați voi în cadrul mass-mediei, oameni care au profitat de aceste fonduri europene și care au dezvoltat localitățile, deci nu-ți vine să crezi. Așa. Absolut impresionant. Sunt oameni cu viziune, dar oameni care chiar au știut să se folosească de același lucru, de ce nu se întâmplă toate localitățile? Pentru că sunt lideri sau reprezentanți votați, aleși, care nu au fost în stare nici să-și organizeze poate viața lor și atunci cu atât mai mult a cetățenilor pe care îi reprezintă.
Mie îmi plac, este o localitate cum te duci spre Deva și în județ că e plin cu coșuri de gunoi. Un parc și din, nu știu, din 3 în 3 metri coșuri de gunoi.
Da, pentru că trebuie să-i înveți pe oameni. La un moment
dat... Nu, despre asta o fă vorba.
Da, eu am înțeles, dar eu încerc acum să fiu bun și blând. Trebuie să-i înveți că la un moment dat, dacă vezi prea multe, la un moment dat arunci la coșuri. Vei arunca mult între cele două coșuri de gunoi, dar la un moment dat să... Mergem pe speranță.
Pe speranța mare ultima. Economic, ne puteți spune câteva lucruri sau nu? Sunt ceva mișcări pe viitor interesante? Ne pregătim ceva de un boom mare? De o investiție mai mare?
Mult
ceva?
De un bang.
Un big bang.
Nu, Aradul este o tentație pentru și de foarte multe ori. Adică în ultimii ani am avut... foarte multe, să spun, solicitări în analizele care s-au făcut de a dezvolta noi investiții. Așa cum vă spuneam, acolo unde suntem deficitari este vorba de forța de muncă. Rest, altceva niciodată n-am avut probleme. Adică vorbim de partea de infrastructură, este perfectă, impecabilă, locuri, adică terenuri pentru dezvoltarea investițiilor există, amplasament, din punct de vedere al amplasamentului este ideal, avem de la aeroport linie ferată, apă, tot ce e nevoie pentru o dezvoltare economică aici, aproape de graniță, oriunde și conexiunile de care sunt necesare. Forța de muncă într-adevăr a fost întotdeauna o problemă destul de delicată.
Spre încheiere, atunci, dacă ați putea transmite un mesaj chiar de final de an și de un început de an, că vine anul nou, oamenilor de afaceri care ne ascultă și nu numai.
Da, și nu numai, adică nu numai oamenilor de afaceri, ci tuturor cer, pentru că oamenii de afaceri, de fapt, au în spate un număr impresionant de personal, forță de muncă, care practic pune în practică tot ceea ce se întâmplă fiecare societate comercială. Le doresc un an nou cu mult bine și multă fericire, cu o bună stare pe care cred că anul viitor cel puțin o să o avem. Nu va fi un an mai rău decât anul ăsta, categoric, pentru că va fi un an de alegeri și ca de obicei în anul...
Să meargă bine, să fie totul
minunat. De alegeri întotdeauna lucrurile merg bine ca să mergem liniștiți la vot. Probabil că în 2025 lucrurile vor fi poate mai mult mai bine dacă lucrurile într-adevăr vor reuși să fie puse într-o matcă așa cum se dorește de la nivelul Uniunii Europene în intrarea în Schengen și cu restul, să spun, dezvoltărilor economice, să profităm de toți banii care ne sunt atribuiți din partea Uniunii Europene.
Oamenii simpli să înceapă să pună bani deoparte, care nu și-au pus până
care
acum.
Care bani, oamenii simpli, bani
care
deoparte,
poate au un, na, nu e o strategie X la sută din venituri.
Asta e, nu numai pentru apel, e bine pentru toată lumea să spui bani deoparte, da. Pentru, mai ales pentru că trăim perioade destul de delicate, așa cum vă spuneam, suntem o generație care n-am avut probleme cu războaie, cu, da, uite, pandemii, războaie și nu știi ce urmează într-o perioadă, în perioada următoare. Da. Trebuie să fim optimiști pentru că trăim într-o șansa noastră este că suntem în Uniunea Europeană, suntem în NATO, suntem o țară apreciată cu toate oportunitățile de dezvoltare sănătoase pe care ar trebui să le aibă și pe care ar trebui să le resimțim cu toții.
Domnul Gheorghe Seculici, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, sperăm să ne vedem un pic mai des, că din punctul meu de vedere a fost o discuție maxim, foarte constructivă.
Maxim. Și eu vă mulțumesc mult.
În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu, ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.